Këtë duhet ta shohim si një rast të veçantë, natyrisht, që bashkon me raste tjera kur shumë të pushkatuar nga diktatura, të vdekur në burgjet e diktaturës, nuk u gjetën më. Kjo për faktin e mungesës së dokumentacionit, kohën e madhe që na ndan kërkimet për të bërë gati 40 vjet pas vdekjes, por edhe për mungesën nganjëherë të këmbgulljes. Ka një detyrim të madh shtetëror. Që ky njeri që u dënua padrejtësisht, vdiq në burgjet e diktaturës pa qenë i dënuar me një proces të rregullt penal, ka të drejtën të kthehet në vendin e tij. Mbetet e hapur mundësia për të bërë kërkime me metoda të kohës, si të mund saksojnë pastaj edhe vendin ku mund të gjenden, jo vetëm ai, por edhe të dënuar të tjerë të diktaturës janë varrosur në perimetrin e burgut të famkeq të Borrelit.